Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin ngushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Sena dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Zoran Vukotić dënohet me 15 vjet burgim për krime lufte kundër popullatës civile. Bizneset protestojnë nesër kundër vendimit të ZRE-s për daljen e tregun e lirë të energjisë. Vdes Bujar Bukoshi, ish kryeministër i Kosovës në ekzil. Trump urdhëron dislokimin e marinësave dhe trupave shtesë të gardës kombëtare në Los Angeles. Izraeli sulmon portin Hodeidah në Yemen, kërson me bllokadë detare dhe ajrore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
E nisim këtë edicion me një lajm nga Austria, ku të paktën 10 persona, përfshirë 7 nxënës, janë vrarë të martë në një sulm të dyshuar me armë në një shkollë në qytetin Graz, në jug të Austrisë, raportojnë mediat austriake. Autoritetet e qytetit thanë se sulmuesi i dyshuar është vrarë gjithashtu. Ato përshkruan sulmin si tragjedi e tmerrshme dhe thanë se shumë njerëz janë dërguar në spital për shkak të plagëve. Policia austriake tha se beson se sulmuesi veproi vetëm. Edhe forcat speciale janë dërguar në gimnazin Brod Dreyer-Schützengasse pas një telefon natën e orën 10 të mëngjesit. Rreth një orë më vonë policia njoftoi në rrjetin social X se të gjithë janë evakuuar nga shkolla dhe janë dërguar në vend të sigurt. Policia shtoi se situata është nën kontroll dhe se nuk ka rrezik. Graz, qyteti i dytë më i madh i Austrisë, ndodhet në juglindje të vendit dhe ka rreth 300.000 banor. Ish pjesëtari njësisë speciale të policisë së Kosovës, Arbnor Spahiu, të cilit ju shqiptua masa prej një muaji para burgim në Serbi, dyshohet për kryerjen e veprës penale vrasje rënd, konfirmoi gjykata e lartë në Subotic për Radio Evropa e Lirë. Spahiu dyshohet se ka kryer këtë vepër penale në Banjsk, në pjesën veriore të Kosovës, ku një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në shtator të vitit 2023, duke vrarë shterin Afrim Bunjaku. Në përleshet me armë që kanë pasuar, janë vrarë edhe tre sulmues serb. Me ligjin në Serbi, vrasja rënd dënohet me një dënim minimal prej 10 vjetësh ose me burgim të përjetshëm. Dyshimet e autoriteteve serbe për këtë vepër i konfirmoi për Radio Evropa e Lirë edhe avokati i Spahiut, Arenit Koci. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor ish pjesëtarin e policisë serbe Zoran Vukotićin për krim lufte kundër popullatës civile dhe e ka dënuar me 15 vjet burgim për vrasjen e një të mituri, 13 vjeçarit B.M. Vukotić ishte akuzuar nga Prokuroria Speciale për 4 pika të akt akuzës për krime lufte, të kryera në Kosovë gjatë viteve 1998-99. Me kërkesë të mbrojtjes së tij, avokatit Neboj Shavllajić, çështjet u bashkuan në një proces të vetëm më 22 gosht 2024. Megjithëse gjykata e gjeti të pafajshëm mbrojtrin nga pikat e tjera të akt akuzës për mungesë provash. Dënimi do të ekzekutohet brenda 15 ditësh nga dita kur akt gjykimi bëhet i plotfuqishëm. Për kërkesat pastorore juridike, pala e dëmtuar ozohet të ndjek procedurën civile. Gjithashtu i dënuari obligohet të paguajë shpenzimet të procedurës penale. Zoran Vukotić nuk ishte i pranishëm në seancë gjatë shpalljes së gjykimit. Komuniteti i bizneseve në Kosovë ka paralajmëruar protest për nesër me 11 qershor nga ora 11 deri në 12 kundër vendimit të zyrës së rregullatorit për energji që obligon bizneset të kalojnë në tregun e lirë energjetik. Kryetari i UDS ekonomike Lulzim Rafuna tha se shumë biznese tashmë kanë nisur të mbyllen apo të lirojnë punëtorët për shkak të ndikimit të vendimit, ndërsa shumica nuk kanë nënshkruar kontrata me furnizues të rinj. Ai kërkoi pezullim të përkohshëm dhe një fazë tranzicioni për përgatitjen e tregut dhe investimeve në energji të ripërtritshme. Në protestë do të marrin pjesë edhe Alianca Kosovare e Biznesit dhe UDA Afarizmit, të cilat paralajmërojnë pasojat të mëdha ekonomike nëse vendimi nuk shtyhet. Protesta do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Në lidhje me këtë temë, dëgjojmë në vazhdim një raport të përgatitur nga Nadia Ahmeti, i cili flet për hyrjen në fuqi të liberalizimit të tregut të energjisë, që prek edhe ndërmarrjet publike me qarkullim të lartë. Ekspertët po paralajmërojnë se kjo mund të ndikojë drejt për drejt në rritjen e tarifave për shërbime publike, por që sipas tyre, një tentim i tillë nuk duhet të lejohet nga institucionet qeveritare.
Të gjitha ndërmarrjet publike që përmbushin kriteret për të dalë në tregun e hapur janë duke u furnizuar nga Korporata Energjetike e Kosovës si kompani e licencuar për furnizim me energji. Këtë kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga zyra rregullatorit të energjisë. Sipas tyre, procesi ka shënuar progres të qëndrueshëm dhe është duke zhvilluar në mënyrë të kontrolluar dhe të koordinuar me të gjitha palët të përfshira në proces. Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë ka hyrë në fuqi me 1 qershor përfshirë të gjitha bizneset private dhe ndërmarrjet publike që ka një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro dhe me shumë se 50 punëtor. Ky proces është përcjell me kundërshtime të mëdha nga sektori privat, ndërsa ndërmarrjet publike kanë vepruar në heshtje. KEKU është i licencuar nga Zyreja për furnizim komercial me energji që nga viti 2018. Megjithatë, as KEKU e as Zyreja nuk kanë dhënë informacione konkrete për numrin e ndërmarrjeve publike që kanë nënshkruar kontrata bashkëpunimi. Përveç KEKU-t në Kosovë janë licencuar edhe 20 kompani të tjera për furnizim me energji elektrike, ndërsa një tjetër ndodhet në proces të licencimit. Aktualisht në Kosovë funksionojnë 18 ndërmarrje publike qendrore dhe rajonale, të cilat operojnë në sektor të ndryshëm, si energjia, transporti, telekomunikacioni, shërbimet postare, menaxhimi mbeturinave, ujësielësi dhe të tjera. Përveç tyre, sipas Institutit për hulumtime të avancuara GAP, në vend ekzistojnë 55 ndërmarrje publike lokale. Profesor dhe ekspert ekonomist pohojnë se dalja këtyre ndërmarrjeve në tregun e hapur të energjisë mund të ndikojë edhe në ndryshimin e çmimeve të shërbimeve që ato ofrojnë. Berim Ramosaj, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, dhe Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për hulumtime të avancuara GAP, thonë se shërbimet publike si uji, pastrimi, ngroja që varen nga rryma mund të kenë nevojë të rrisin tarifat për të përballuar shpenzimet e reja. Por ky tentim sipas tyre nuk duhet të lejohet nga institucionet qeveritare për shkak të ruajtjes së mirëqenies së qytetarëve. Berim Ramosaj pohon se çdo tentim i tyre ndërmarrjeve për lëvizje të çmimeve duhet të ndalohet nga pronarët e tyre.
Pronarët e ndërmarrjeve jetë kush janë? Se janë nivel lokal, janë komuna, se janë nivel qendror, është qeveria.
Blendi Hasaj ndërka shprejt se ndërmarit publike me performancë të mirë mund të arrin të ruajnë qmimet aktuale, por disa prej tyre që ndërvite kanë operuar me vështërsi financiare do të përballen me kostomet të lartë energjisë elektrike, por në këto raste si pas ti duhet të subvencionoj ekzekutivi.
Pasi që besoj që edhe nuk është në dëshirën e qeverisë që të vrehen ndryshimet të mëdha të qmimeve në së cilin sektor, pra edhe në sektorin publik.
Qeveria Kosovës nuk u përgjigj sa do të subvencionojë ndërmarrjet publike. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa prej ndërmarrjeve publike për të pyetur nëse dalja në tregun e hapur do të ndikojë në rritjen e çmimeve të shërbimeve. Nga këto, vetëm Telekomi Kosovës ka kthyer përgjigje duke deklaruar se çdo rritje e kostove përfshir ato të energjisë ndikon drejt për drejt në çmimin e shërbimeve që ofron. Por do të bëjmë përpjekje për aq sa është e mundur që kjo kostoshtesë të reflektohet sa më pak në çmimin e shërbimeve për konsumatorët, tha Fadile Paja, udhëheqës i zyres për komunikim në këtë kompani. Ai ka treguar se 1.5 milion euro është shuma vjetore që paguajnë për faturat e energjisë shpenzuar. Përveç ndërmarrjeve publike nga një qershorin e tregun e lirë të energjisë kanë hyrë edhe 1300 biznese private. Megjithatë, ky proces ka ngjallur reagime dhe shqetësime si për çmimet, ashtu edhe për nivelin e përgatitjes së vendit për një hap të tillë. Përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë shtyrjen e liberalizimit të paktën për një vit, duke theksuar se çmimet të ofruara nga kompanitë licencuara për furnizim me rrymë janë dukshëm më të larta se ato të rregulluara nga institucionet shtetërore. Kjo sipas tyre vjen për shkak se jo të gjitha kompanitë licencuara kanë paraqitur oferta në treg. Ndërkohë, me 5 qershor Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë i ka kërkuar Zyres që urgjentisht të pezulloj procesin e liberalizimit deri në përmbushjen e parakushteve thelpsore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një shtetas i Shqipërisë është ndaluar nga policia e Kosovës në pikën e kalimit kufitar në Vërmic, pasi në automjetin e tij janë gjetur 7 bidon të mbushur me substancë të dyshimt. Rasti ka ndodhur më 3 qershor, gjatë një kontrolli rutin nga ana e policisë kufitare. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, analizat laboratorike të kryera më 9 qershor kanë konfirmuar se lënda sekuestruar është material që mund të përdoret për prodhimin e eksplozivëve. Është vërtetuar se lënda është material që mund të përdoret edhe për eksploziv, thuhet në raportin zyrtar. Substanca e dyshimt është vendosur në 7 bidon, të cilët janë sekuestruar menjëherë nga autoritetet për analizë të mëtejshme. I dyshuari është marrë në pyetje dhe sipas vendimit të prokurorit të rastit, ndaj tij është iniciuar procedurë penale në rrugë të rregullt. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje lidhur me qëllimin e transportimit të lëndës apo destinacionin përfundimtar, ndërsa hetimet janë duke vazhduar për të zbuluar nëse rasti ka lidhje me ndonjë aktivitet të mundshëm kriminal. Bujar Bukoshi, ish-kryeminist i Kosovës në ekzil, ka ndëruar jetë në moshën 78 vjeçare. Ai u hoqi qeverinë e Kosovës në ekzil nga viti 1991 deri më 1999. Pas luftës shërbeu si deputet dhe ministër shëndetësisë. Me profesion ishte mjek, urolog dhe profesor universitar. Bukoshi kishte kryer studimet në Beograd dhe specializimin në Gjermani, ndërsa ishte një nga themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe një figurë kyçe në lëvizjen për pavarësi. Presidenti Avjosa Osmani e cilsoi atë si një burr shteti me përkushtim të pashë. Ajo tha se kontributi Bukoshit ka lënë gjurmë të pashlyeshme në ndërtimin e rrugës rritjes dhe pavarësisë. Për dekada me radhë ai shërbeu vendit me dinjitet, dije dhe vendosmëri teksoj Osmani. Kushti nga punëdhënësit në Kosovë që punëkryesit e ketë përvojë pune është barë për të rënë që i qasen tregut të punës për herë të parë. Ata thonë se kjo situatë është sfiduese për ta, sepse pa punuar nuk kanë se si të krijojnë përvojë pune. Njësit e fushës e punësimi këtë qështje shojnë si një rreth vicios ku të rinë diskriminohen në garën për punësim. Më shumë detaje sill Bekim Bislimi.
Tregu i punës në Kosovë nuk e ofron një mjedis shumë të përshtatshëm për të rinjtë, të cilët pas përfundimit të shkollimit universitar ose para përfundimit të tij i qasen punësimit për herë të parë. Kështu vlerësojnë disa të rinjtë, të cilët aktualisht janë duke kërkuar punë në kompani të ndryshme në Kosovë. Sipas tyre kushti i përvojës së punës si kriteri vendosur nga punëdhënësit në sektorin privat dhe publik është barrierë për punësimin e të rinjve në shumicën e rasteve. Shkurte Ymeri nga Podujeva është 20 vjeçë dhe thotë se është në prag të përfundimit të studimit për marketing. Ajo po përpiqet të gjejë një vend pune që kërkon profilin e përgatitjes së saj shkollore, por deri më tash nuk ka arritur të punësohet madje as si praktikante në mënyrë që të krijojë sadopak përvojë pune.
Kam me kërku punës së praktik, edhe kërkon eksperiencë të më pas në 2-3 vjeçore, a më nuk ta ofroj mundsinë që të më përfitoj çatë eksperiencë, kjo është domethënë një sfidë. Më më thon që ta humb motivin me vështirë përpara.
Arjan Morina nga Prishtina, 22 vjeç, është absolvent në shkencat kompjuterike. Ai thotë se është në kërkim të një vendi të punës edhe me kushtin që paga të mos jetë e kënaqshme për të, por së paku të përfitoj eksperiencën për më vonë. Ai e ka të vështirë të gjejë një vend pune të qëndrueshëm për shkak se punëdhënësit kërkojnë përvojë disa vjeçare të punës.
Po, është pak më problem, po punë të qëndrueshme po besoj ata që kanë një përvojë shumë të madhe në çdo drejtim, ata si besoj që kishin pas problem. Po na jena pak më kastorti, si më thonë si junior dhe mid level, është më problem.
Dalina Dibrani nga Prishtina thot se ka një vend pune në një dyqan orësh si shitëse, por studion ekonomin, përkatësisht kontabilitetin. Ajo është në kërkim të një vendi pune si pas profilit të saj profesional, për shkak se pas përfundimit të studimeve si pas saj, nuk do të mund të gjej punë të qëndrueshme pa pasur përvojë pune.
Un po besoj që në tregun e punës duhet me pas pak një lloj respekti për tritë që po fillojnë për herë të parë me punu. Ajo është një hap i madh i jetës tyne, sidomos në karrierë. Na jemi tri, na duhet me pas një far hapësire ku edhe gabojmë, ku edhe shohim diçka që është më mirë, përmirësohemi.
Në kërkim të një vendi të punës në Kosovë është Yahya Hamzi nga Jordania. Ai është 31 vjeç dhe thotë se është profesionist në fushën e shkencave kompjuterike. Tash e 2 vjet ka marrë leje shëndrimi në Kosovë, si dhe gëzon të drejtën për punësim.
Bahat kthir, bas ma fi had bwadhif laje.
Deri më tash kam kërkuar shumë që të punësohem, por për fat të keq nuk ka pasur asnjë punëdhënës që të angazhojë një refugjat, thot Hamzi. Ai thotë se në Kosovë nuk ka arritur të krijojë përvojë pune për shkak se pengesa kryesore për punësimin e tij ishte mosnjohja e gjuhës shqipe. Aida Topanica nga Prishtina është angazhuar përmes agjencisë gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar GIZ të ndihmojë dhe mbështesë të rinj gjatë procesit të aplikimit për punësim. Sipas saj, vitet e fundit ka pasur të rinj me profile të ndryshme shkollimi, të cilët kanë kërkuar kërkuar ndihmën për aplikim në punë për herë të parë.
Fokusi është goxha më shumë te shkencat kompjuterike dhe te drejtimet që merren me teknologji dhe te dizajni grafik edhe te këto drejtime. Mirpo më herët kryesisht prezente kanë qenë student të ri që kanë diplomu në ekonomik, në juridik.
Sipas stopanicës, shumica e atyre që aplikojnë për herë të parë për punë shohin punësimin eventual si mundësi për praktik profesionale ose për të krijuar përvojë pune për një punësim më të qëndrueshëm në të ardhmen. Njohës i fushës së punësimit, Skender Reqica, ish ministri punëve dhe mirëqenies sociale në Kosovë, thotë se mungesa e mundësive për të realizuar praktik profesionale pas përgatitjes akademike është sfidë për shumicën e të rinjve që përfundojnë studimet universitare. Sipas institucionet private dhe publike, nuk kanë krijuar mekanizma që do të mundësonte të rinjve që përfundojnë studimet të fitojnë përvojën e parë profesionale. Kjo situatë fut në një rrëdhë vicios të rinj që sapo kanë përfunduar shkollimin dhe kërkojnë punë për herë të parë.
Pa përvojë nuk mund të punësohen dhe pa punë nuk mund të fitojnë përvojë pune. Në një parrethje vicios.
Sipas Treqicës, me këtë rrëdhë vicios përballet çdo person që kërkon punë për herë të parë, qoftë në institucione publike, qoftë në sektorin privat. Ai thekson se që nga koha kur ishte pjesë e ekzekutivit nga viti 2017 deri në vitin 2021, ishte synuar që përmes ligjit të punës të hartuar aso kohe të futen dispozita të cilat njohin praktikën profesionale si përvojë të punës për të rinjtë kualifikuar në mënyrë që ata të mos diskriminohen në garën për punësim vetëm për faktin se janë në fillim të karrierës, por për shkak të mosmarrëveshjeve politike, por edhe përballjes së ekzekutivit me pasojat e pandemisë së koronavirusit gjatë vitit 2020 e më pas, miratimi këtij ligji mbeti si çështje që pret në sirtar. Ai thekson se qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të bëjçmos për ta lëvizur përpara këtë nismë ligjore ose një tjetër të ngjashme.
Përkundrazi, në mundjesin e vullnetit politik dhe zbarritjen e tyre reformave, po ekstensionin e një spektator të pasivizuar të stazën e tyre.
Sipas të dhënave që Agjencia e Punës së Republikës së Kosovës i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, gjatë vitit 2024 numri i përgjithshëm i personave të regjistruar si punëkërkues është mbi 57.000. Sipas kësaj agjencie, në kërkim të punës janë të dy gjinitë, gratë dhe burrat, gati se në mënyrë të barabartë. Ky numër i punëkërkuesve është më i madh krahasuar me një vit më parë. Në vitin 2023, kjo agjenci ka regjistruar mbi 41.000 persona që kërkuan punë. Megjithatë, të dhënat e agjencisë nuk kanë saktësuar se sa është numri i personave të cilët kërkuan punë për herë të parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ministri i Financave i Serbisë Siniša Mali tha se vendi i tij do të marrë huarrëth 1.9 miliard euro nga bankat e huaja për të bërë pagesën e plotë të 12 avionëve luftarak Rafale të bler nga Franca. Duke folur në një seancë të kuvendit të Serbisë, agjenda e së cilës përfshinte konfirmimin e marrëveshjes së kredisë, Mali tha se dy paradhënjet e para për prokurimin tashmë janë paguar palës franceze. Ai tha se Serbia do të marrë avionin e parë në fillim të vitit 2028 dhe më pas çdo muaj nga një, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Me 12 avion luftarak shumë funksional, ne do të përmirësojmë aviacionin dhe ushtrinë, tha Mali. Qeveria Serbisë nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes arriti marrëveshje për blerjen e këtyre avionëve me kompaninë franceze Dassault Aviation në gusht të vitit 2024. Blerja 12 avionëve francezë dhe mjeteve të tjera shoqëruese i kushtoi 2.7 miliardë euro. Prej kësaj shume, 823.5 milion euro ose e gjithë paradhënia është paguar. Për burgjin e ri, huadhënëse fillestare do të jenë disa banka dhe institucione kreditore franceze. Blerja këtyre avionëve u akordua gjatë vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në Serbi në gusht të vitit 2024. Me këtë blerje Serbia për herë të parë futi avion për ndihmën e aviacionit në saj ushtarak. Serbia bashkëpunon me anëtarët e NATO-s përmes programit të partneritetit për paqe që nga viti 2006, por zyrtarët në Beograd këmbgulin se vendi i tyre është ushtarakisht neutral. Në prill të vitit 2024, kur po zhvilloheshin negociatat me Francën për blerjen e avionëve Rafale, Ministria serbe e Mbrojtjes tha se kjo nuk nënkupton ndonjë një ndryshim të orientimit ushtarak të vendit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusia ka vazhduar të dërgoj ushtarë për të luftuar në Ukrainë, duke u paguar paga dhe shpërblime jashtëzakonisht të larta. Tani disa rajone po i reduktojnë këto pagesa. Ekspertët nuk janë të sigurt për arsyeën e saktë, por dyshojnë se kjo lidhet me përkeqësimin e kushteve ekonomike. Balona Tela ka përgatitur për transmetim kronike në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 40 muaj pas nisjes, lufta Rusisë kundër Ukrainës vazhdon me intensitet. Moskva po përparon gjetiu e mbështetur nga mira vullnetarë që joshen me paga të larta e përfitime të tjera të majme. Në disa zona shpërblimet për rekrutët e rinj tek kalojnë një vit pag. Kjo shumë ka ndryshuar shumë ekonomi familjare dhe ka rritur mbështetjen për konfliktin. Edhe pse humbjet janë në nivele të papara që nga lufta e dytë botërore, ato nuk e kanë ndalur rekrutimet. Sipas një vlerësimi të ri, Rusia do të ketë mbi 1 milion të vrarë ose të plagosur deri në verë. Por kjo situatë po ndryshon. Javëve të fundit, së paku 5 rajone në Rusi i kanë ulur shpërblimet e njëhershme të rekrutimit për vullnetarët e rinj. Më 5 qershor, rajoni i Volgës në Bashkortostan u bëi fundit që e uli në gjysmë pagesën për rekrutët e rinj. Ekspertët shpjegojnë se kjo situatë lidhet pjesërisht me kufizimet buxhetore, pasi qeveritë rajonale po përballen me vështirësi financiare për mbulimin e këtyre shpenzimeve. Besoj se nga njëra anë kjo lidhet me gjendjen e tensionuar të buxhetit rajonal, thot Radio Evropa e Lirë një ekonomist nga Bashkortostani. Nga ana tjetër, kjo mund të jetë një tregues se nevoja për të tërhequr ushtar kontraktual nuk është më aq urgjente, shton eksperti, i cili kërkoj të mbetej anonim për të shmangur ndjekjen nga autoritetet. Gjatë pjesës më të madhe të luftës, forcat ruse kanë përdorur kryesisht sulme të drejt për drejta të këmbësorisë për të mposhtur pozicionet ukrainase, gjë që ka shkaktuar numër jashtëzakonisht të lartë viktimash. Nga frika e reagimit të popullit, Kremlini e ka shmangur shpalljen e mobilizimit të përgjithshëm. Sipas Janis Kluges, i cili i ndjek shpenzimet e Rusisë për luftën në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe siguri në Berlin, shpërblimet për rekrutët së bashku me paratë nga Ministria e Mbrojtjes arrin deri në 24 milion dollar në ditë në të gjithë vendin. Në fillim të 2025-s, Kluge vlerësoi se midis 1000 dhe 1500 burrave regjistroheshin çdo ditë për të luftuar. Mesatarja shpërblimeve në 37 rajone që ai monitoronte ishte 1.4 milion rubla, apo rreth 17.700 dollar, shumë kjo më lartë se paga mesatare vjetore në shumicën e rajoneve. Në Bashkortostan, qeveria rajonale i ka rritur gradualisht shpërblimet për rekrutim, nga 205.000 rubla në verën e vitit 2022 në 505.000 rubla 2 vjet më vonë, dhe më pas në fillim të vitit 2025 i ka trefishuar në 1.6 milion rubla. Tani, sipas dekretit të datës 5 qershor të nënshkruar nga kreu rajonal Radi Karibov, kjo shumë është ulur në 1 milion rubla. Kryeqyteti rajonal Ufa, që ka shpërblimin e vet për rekrutim, e ka zvogluar po ashtu shumën që ofron për rekrutim.
Në një lëvizje të pa precedent, presidenti Donald Trump ka urdhëruar aktivizimin e gardës kombëtare në Los Angeles në përgjigje të protestave masive që shpërthyen menjëherë pas operacioneve të agentëve të imigrimit. Qindra aktivistë lokal dhe kombëtar mbledhen para pallatit të drejtësisë, duke kundërshtuar ashpër masat e fundit të administratës, në reagim që kanë tensionuar me tej debati mbi politikat e migracionit në nivel federal.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka urdhëruar dërgimin e 700 marinësve amerikan dhe 2000 trupave shtesë të gardës kombëtare në Los Angeles, duke u zëtuar se ata që protestojnë kundër arrestimit të imigrantëve do të goditen më fort se kur më parë. Dërgimi i mira trupave dhe qindra marinësave të martën po ndodh në ditën e katërt të protestave të mëdha në rrugët e Los Angelesit, të nxitura nga arrestimi i dhjetra imigrantëve në një qytet me një popullsi të madhe të lindur jashtë vendit dhe me priardhje latine. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom e kritikoi ashpër këtë vendimin e Trumpit, duke quajtur atë të pamatur si dhe mungesë respekti ndaj trupave tona. Kjo nuk ka të bëj me sigurinë publike, shkroi Newsom në X, ka të bëj me ushqimin e egos rrezikshme të një presidenti. Dislokimi ndodhi pas protestave të së dielës, kur demonstruesit dolën në rrugë në qendër të Los Angelesit, duke djegur vetura dhe pleqkitur dyqane. Forcat e rendit u detyruan të përdorin gaz lotësjellës dhe plumba gome ndaj protestuesve. Ndërkohë, protestat e zëhënës ishin kryesisht paqësore pas trazirave gjatë fundjavës që pasuan arrestimin e 10 personave që autoritetet i përshkruan si imigrant të paligjshëm dhe antar bandash. Në qytetin Santa Ana, rreth 50 kilometra në jugperëndim të Los Angelesit, forcat e rendit përdorën gaz lotësjellës ndaj protestuesve që brohorisnin kundër agjencisë për imigracion dhe dogana, mbrëmjen e SHN-s. Duke folur nga Washingtoni, Trump i quajti protestuesit nxitës profesionist dhe kryengritës. Trump shkroi në rrjetet sociale se protestuesit kishin përshtyr trupat dhe nëse vazhdojnë ta bëjnë këtë, ju premtoi se do të goditen më fort se kur më parë. Pavarësisht veprimeve të izoluara të dhunës, zyrtarët dhe forcat vendore të rendit theksuan se shumica e protestuesve gjatë fundjavës kishin qenë paqësor. Shkollat në gjithë Los Angelesin funksiononin normalisht të hënën, ndërsa jeta në qytet dukej kryesisht e pandryshuar. Në kontrast me përshkrimin e Trumpit, kryetarja e Los Angelesit, Karen Bass, tha kjo nuk është trazir qytetare në shkallë të gjerë, është kufizuar në disa rrugë. Shefi i policisë Los Angelesit, Jim McDonnell, tha se autoritetet vendore janë në gjendje ta kontrollojnë qytetin. Futja e personelit ushtarak federal pa koordinim të drejtë për drejtë krijon sfida logjistike dhe rrezik për konfuzion gjatë incidenteve kritike, tha ai për gazetarët. Të paktën 56 njerëz u arrestuan gjatë 2 ditëve të fundit dhe 5 oficer pësuan lëndime të lehta, thanë zyrtarët e policisë së Los Angeles, ndërsa rreth 60 persona u arrestuan në protestat në San Francisco. Protestuesit u përleshën gjithashtu me polici në New York City dhe në Austin, Texas, të hënën. Kjo është hera e parë në dekada që garda kombëtare shtetërore aktivizohet pa kërkesën e guvernatorit. Hera e fundit që garda kombëtare u aktivizua pa lejen e një guvernatori ishte në vitin 1965, kur presidenti Lyndon B. Johnson dërgoi trupa për të mbrojur një marshim për të drejtat civile në Alabama, sipas qendrës Brennan për drejtësi. Në një dekret të shtunën, Trump përmendi një dispozit ligjore që e lejon atë të dislokoj forcat federale, kur ka një rebelim ose rrezik për rebelim kundër autoritetit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Greta Thunberg është dëbuar nga Izraeli pasi mori pjesë në një mision me anije për të dërguar ndihmë në rripin e Gazës. Ushtria izraelite konfiskoi anijen Medlin, duke nxitur reagime për shkelje të ligjit ndërkombëtar. Më shumë detaje për këtë temë sjell Ekremi Drizi.
Aktivistja Greta Thunberg është dëbuar nga Izraeli të martën, një ditë pasi ushtria izraelite konfiskoi anijen me të cilën ajo dhe disa aktivistë të tjerë po udhtonin për në rripin e Gazës. Njoftoi Ministria e Jashtme e Izraelit. Thunberg unis me avion drejt Francës, nga ku më pas do të kthehet në vendin e saj Suedi, tha Ministria e Jashtme e Izraelit në X. Thunberg ishte në mesin e 12 udhëtarëve në anijen Medlin, e cila po dërgonte ndihmë për në Gazë, në shenjë proteste kundër luftës së vazhdueshme të Izraelit, dhe me qëllim për ta tërhequr vëmendjen mbi krizën humanitare në territorin palestinez, sipas koalicionit të flotës së lirisë, i cili e organizoi udhëtimin. Forca detare izraelite konfiskuan anijen pa ndonjë incident me ngjesin e SHN-s, rreth 200 km larg bregut të Gazës, sipas koalicionit, i cili bashkë me grupe për të drejtët e njeriut, thanë se Izraeli e shkeli ligjin ndërkombëtar me këtë veprim. Izraeli i mohon akuzat duke thënë se anijet e tilla synojnë ta thyenin një blokadë detare ndaj Gazës, të cilën ai e cilëson si të ligjshme. Anija e shoqëruar nga Marina Izraelite mbërriti në portin izraelit të Ashdodit të hënën në mbrëmje, sipas Ministrisë së Jashtme Izraelite. Adalah, një organizatë për të drejtat ligjore në Izrael, që përfaqëson aktivistët, tha se Thunberg, dy aktivistë të tjerë dhe një gazetar ishin pajtuar të dëboheshin dhe të largoheshin nga Izraeli. Tet aktivistë nuk pranuan të dëboheshin dhe po mbahen në paraburgim, prandaj rastet e tyre do të shqyrtohen nga autoritetet izraelite, sipas këtij grupi. Grupi shtoi se aktivistët pritet të dalin para gjykatës të martën vonë. Sabin Haddad, zëdhënëse në Ministrinë e Brendshme të Izraelit, tha se aktivistët që po deboshin të martën kishin hequr dorë nga drejta për të dalë para gjykatësit. Ata që nuk pranuan do të dalin para gjykatësit dhe do të mbahen në paraburgim për 96 orë para se të dëbohen. Rima Hassan, antare franceze e Parlamentit Evropian me prejardhje palestineze, ishte gjithashtu mes vullnetarëve në bord. Asaj i ishte ndaluar hyrja në Izrael për shkak të qëndrimeve të saj kundër politikave izraelite ndaj palestinezëve. Nuk është është e qartë nëse ajo do të dëbohet më një herë apo është ndaluar. Të hënën, Adalatha se Izraeli nuk kishte asnjë autoritet ligjor për ta marrë nën kontroll anijen, pasi ajo ndodhej në ujërat ndërkombëtare dhe nuk ishte nisur drejt Izraelit, por drejt ujërave territoriale të shtetit të Palestinës. Amnesty International deklaroi se Izraeli po shkelte ligjin ndërkombëtar me ndërhyrjen detare dhe bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm dhe pa kusht të aktivistëve. Izraeli vlerësoi anijen si shfaqje, duke e quajtur atë jahti i selfieve. Zyrtarët izraelit thanë se anija po sillte ndihma të pakta me sasime të vogla se një ngarkesë kamioni.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.